Lähden huomenna Kotkaan haastattelemaan hyvää ystävääni lakimies Ville Mielosta, jonka firma Almgren et Sankamo on lakimies Matti Sankamon johdolla puolustamassa Päivi Räsästä oikeudessa näitä valtakunnan syyttäjän syytteitä vastaan. Mä juttelen Villen kanssa. Me itse sovittiin toi tapaaminen jo paljon ennen kuin mä tiesin, että heidän firmaansa on mukana tässä isossa oikeusjutussa, mutta mun olisi tarkoitus jutella Villen kanssa monista Suomen lain ja sitten erilaisten uskonnollisten käsitysten mahdollisista ristiriidoista, uskonnonvapaudesta ja sen sellaisista asioista. Ja siltä osin, kun on sopivaa, niin kyselen myös ajatuksia tuohon Päivi Räsäsen tapaukseen. Junamatkan hinnalla siis kaikki tämä. No, tämän päivän podcastin sisältö maksoi paljon enemmän. Tämä sisältö, en tiedä kuuluuko se tästä, mutta tämä ostettiin kivulialla itse tutkiskelulla. Ja toivottavasti löydätte siitä haastetta omille ajatuksillenne. Tänään nimittäin kukaan ei saa anteeksi. Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Mä oon useasti aikaisemminkin puhunut teille siitä, että mikä mun ymmärrykseni mukaan on meidän kirkon aivan keskeisimpänä ytimenä. Siis se on sanoma sellaisesta Jumalasta, joka rakastaa ihmisiä aivan jokaista valtavan suurella uhrautuvalla rakkaudella. Se ei ole mikään etäinen hahmo, vaan se on semmoinen, joka... Kun ihminen on hukannut Jumalan, niin hän itse syntyy ihmiseksi ja tulee etsimään. Hän rakentaa itse sen yhteyden uudelleen. Hän rakentaa sillan ihmisen luo ja hän niin kuin osoittaa sen oman rakkautensa ja välittämisensä sellaisella valtavan suurella uhraavalla rakkaudella, jossa hän itse asiassa niin kuin kärsii meidän käsissä. Ja hän suostuu sellaiseen kärsimykseen, vaan osoittaakseen sen, miten paljon hän rakastaa ja välittää. Siinä on ehkä jotain samaa kuin siinä ajatuksessa, että miten isä tai äiti voi kärsiä lapsensa puolesta syyttömänä. Kun tämä Jumala on löytänyt meidät, ja kun hän niin kuin on paljastanut sen rakkautensa meille ja se on mennyt meille luihin ja ytimiin, niin sen jälkeen meidän tehtävä on tavallaan aika suoraviivainen meidän kristittyjen. Meidän tulisi elämällämme heijastaa tuota uhrautuvaa rakkautta, tuota anteeksiantoa omassa elämässämme. Anteeksianto on kristinusko ytimessä. Anteeksianto. Koska ytimessä on anteeksianto, niin mua joskus ihmetyttää se, miten pientä roolia ihan konkreettinen ja näkyvä anteeksianto oikeastaan näyttelee meidän kirkon elämässä. Siis kertomus Jeesuksen uhrista, se on läsnä meidän kirkossa Jumalan palveluksissa, toimituksissa. Se näkyy alttaritauluissa, se kuuluu teksteissä, risteissä, krusifikseissä, virsissä, lauluissa. Mutta musta toisinaan tuntuu, en tiedä, ehkä tämä on vaan minun päässäni, mutta minusta toisinaan tuntuu, että se on ikään kuin ainoastaan kulissia. Se ei muutu konkretiaksi. Se on jonkunlainen mantra, jota toistetaan, mutta ei ymmärretä. Se on tarina, joka luullaan, että se ikään kuin selittää itse itsensä. Mitenköhän mä tätä oikein selittäisin, että pääsisit samalle aaltopituudelle mun kanssa. Mietitään vaikka synnin tunnustusta meidän kirkossa. Katolisessa kirkossa on synnin tunnustus on huomattava erilainen. Katolisessa kirkossa on niin kuin yksityinen henkilökohtainen synnin tunnustus. Siellä on, sanotaan siis ripiksi, ja siellä on rippituolit, johon sä voit mennä, vaikka ennen toimitusta, niin yksityisesti sä voit mennä kertomaan omat syntis, tunnustamaan papille, ja sitten sä saat anteeksi. Meidän luterilaisessa kirkossa ei tällaista, on mahdollisuus saada yksityinen rippi, mutta sitä ei tällä tavalla niin kuin rakenteellisesti siihen ei oikeastaan ohjata, ei juuri ollenkaan. Meidän kirkossa on jokainen Jumalan palvelus alkaa yleisellä ripillä, eli Jumalan palveluksen alussa seurakunta yhdessä tunnustaa synnit valmiiksi kirjoitetun tekstin mukaan ja sitten pappi lukee heille synnin päästön. En tiedä, voiko tällainen yleinen synnin tunnustus koskaan saavuttaa sitä samaa vakuuttavuutta kuin yksityinen synnin tunnustus, mutta sen mä tiedän, että meidän koko kirkossa niin tämä yleinen rippi, niin sekin hoidetaan aivan luokattoman huonosti. Aivan luokattoman huonosti. Meillä on moniakin asioita, mihinkä mun oma kriittinen silmäni tarttuu, mutta meillä siis se synnintunnustus tehdään siis, että me luetaan valmis synnintunnustus tai lauletaan joku synnintunnustusvirsi. Ja ne tekstit on todella fiksattuja. Sanamuodot on sitä, mitä ne on kerran päätetty, ja niissä ei hirveästi muutoksia ole tapahtunut. Ei niitä ei juuri muokata paremmin suuhun sopivaksi. Itse asiassa monet papit, niin kun, ne arastelee todella paljon muuttaa niitä tekstejä. Ja jos ihan oikeasti kysytään, niin niitä ei saa muuttaa. Niitä ei saa muuttaa. Ne pitää olla juuri tietynlaiset tekstit, tietynlaiset sanamuodot. Ei saa muuttaa. Ne ei välttämättä sovi kovin hyvin suuhun. Niihin voi olla vähän hirveän hankala yhtyä omassa mielessänsä. Sitten kun se synnin tunnustus on luettu, niin sen jälkeen tulee synnin päästövuoro. Pappi lukee synnin päästön. Ne synnin päästön sanat on joskus todella epäselvät. Ne on jopa kirjoitettu joskus sillä tavalla, että ei niistä edes tunnista, että nyt ihan oikeasti oli semmoinen hetki, jossa sä sait synnit anteeksi. Siinä ei välttämättä niin kuin julisteta, että saat synnit anteeksi, vaan se voi olla vain lyhyt raamatun lainaus tai jotain muuta, mikä jää lopulta epäselväksi. Selvästi se yleinen rippi, niin siinä on jonkunlaista sellaista sekavuutta, mikä tulee jo yksin niistä teksteistä, mitä siinä käytetään. Se ei ole niin ytimekäs, se ei ole kohtikäyvä. Mutta sitten monesti se ytimekkyyden puute ja kohtikäyvyyden puute, niin se ei ole aina kiinni siis siitäkään, että niistä teksteistä, vaan monesti musta tuntuu, että meidän kirkossa myös pappi itse tuntuu vierastavan sitä roolia, että hän on niin kuin Jumalan anteeksannon välittäjänä, ihan konkreettisena välittäjänä. Joskus joissakin toimituksissa musta tuntuu, että se pappikin on itse pihalla sitä toimituksesta, hän on etäällä. Kun hän johtaa synnin tunnustusta, niin hän ei johda sua mihinkään, hän vaan lukee sanoja. Ja kun hän lukee sinulle synnin päästön, niin hän ei anna teille mitään, hän lausuu vain sanoja. Teoriassa me voidaan ajatella, että totta kai se synnin päästö on ihan yhtä toimiva, ymmärrettiin me sitä tai ei, mutta kokemuksena on sillä kokemuksellakin merkitys. Jos se kokemus on se, että sä et pääse mukaan siihen, et tunnustukseen, etkä synnin päästöön, niin se on aika hemmetin ikävä juttu. Hemmetin ikävä juttu. Joskus pappi tekee niin, että pappi itse lukee sen synnin tunnustuksen niin, että seurakunta itse ei pääse edes niin kuin tunnustamaan syntejään. Että seurakunta joutuu ikään kuin vaan kuuntelemaan sun sanoja jotenkin, omaksumaan ne sun lukemana. Ja sitten pappi itse julistaa myös ne synnit anteeksi. Ja tämä on niin kuin enemmän semmoinen näytösmallinen, että pappi on ikään kuin jonkunlainen johdantokappale, jonkunlainen konduiitti, joka sun puolesta toimittaa sen synnin tunnustamisen. En tiedä, pystyisikö tuotakaan koskaan tekemään oikeasti onnistuneesti, mutta mä en ole koskaan päässyt niissä itse mukaan siihen. Musta aina tuntuu itsestä tällaisina hetkinä, että mä katson ikään kuin jotain teatteria, jossa minä en ole mukana. Synnin tunnustus ja anteeksi saaminen, niin vaikuttaa etäisiltä. Joskus se näkyy jo tosiaan tässä synnin tunnustuksessa Jumalan palveluksen alussa. Ja joskus tietenkin muutkin elementit siinä Jumalan palveluksessa tukee tätä anteeksannon olematonta roolia. Vaikka nyt sitten sen jälkeen, että jos tämmöinen on se synnin tunnustuksen ja synnin päästön niin kuin rakenne, ja sitten sen jälkeen saarnassa myöskään ei käsitellä syntiä tai anteeksantoa. Jos vaikka niin kuin stereotyyppisesti meillä joskus tapahtuu niin, että sen sijaan, että puhutaan synnistä ja anteeksannosta, niin puhutaan oman arvon tunnosta ja yhteiskuntaetiikasta, luonnonsuojelusta tai jostain muusta. Sellaisesta Jumalan palveluksesta, jossa sitä, siihen omakohtaisuuteen ei millään päästä, niin siitä voi jäädä tosi ontto olo. Anteeksanto kuulostaa sellaiselta niin kuin kevyeltä heitolta vaan jossakin siellä välissä. En tiedä, tämä menee nyt tosi paljon mun mielikuvia varassa, ja mä maalaan nyt aivan liian isolla pensselillä ehkä, mutta joskus musta tuntuu, että meidän kirkossa oletetaan, että ihmisillä ei ole mitään tunnustettavaa. Ei ole syntejä, mitä tunnustaa. Tai sitten meillä oletetaan sitä, että jos sulla on syntejä, mitä tunnustaa, niin niiden tunnustaminen ei ole tärkeää. Toki ne teistä kuulijoista, mä tiedän, että teitä on joitakin, jotka tulee myös Lestadiolaisen liikkeen piiristä, niin siellä tämä synnintunnustus, niin kuin siellä on ihan toisenlainen HC-meininki, mutta ja siellä on myös ihan omanlaisensa ongelmat liittyen tuohon, mutta mä en jouda mennä sitä pitkää sivupolkua sinne asti. Mä halusin pohtia enemmänkin sitä, että miksi meillä muilla Suomen kirkossa, niin miksi meillä muilla se anteeksi pyytäminen ja anteeksi saaminen, niin miksi se on vaan varjo siitä, mitä se mun ymmärtääkseni pitäisi olla. Miksi anteeksi saaminen, miksi se rippi, niin minkä takia se on vaan tuommoinen kevyt hajamielinen heitto. Yksi syy siihen on se, että meidän kirkossa yhteisörakenne on olematon monissa paikoissa ja papit on vieraita ihmisille. Todella moni niin kuin meidän kirkkojen papeista, seurakuntien papeista, niin todella moni meidän papeista ei ole koskaan itse elänyt sellaisessa seurakunnallisessa yhteydessä, jossa on pappi tai pappeja, jotka niin kuin tuntee laumansa, tuntee sen joukkonsa ihmisiä ja ovat sitoutuneet heihin. Tosi moni meidän papeista itse ei ole koskaan saanut elää semmoisessa seurakuntayhteydessä, jossa papit on tuttuja ja läheisiä ja he tuntee sut ja he myös kysyvät sulta, että mitä sulle kuuluu. Ja meidän papit ei myöskään silloin, niin kuin, ei me osata myöskään itse sitten työssämme niin kuin luoda tällaista yhteyttä seurakuntaamme. Ja meidän kirkossa on lisäksi, mä oon puhunut näistä aikaisemminkin, mutta meidän kirkossa, mitä isommasta seurakunnasta on kyse, eikä tarvitse olla kovin iso seurakunta, niin siellä se seurakunnan elämä muuttuu tosi nopeasti sellaisiksi jonkunlaiseksi palvelukirkollisuudeksi, missä me niin kuin papitkin ollaan, vaan me ollaan enemmän virkamiehiä kuin paimenia. Eli meidät on palkattu virkamiehiksi toimittamaan virkaamme kuuluvia tietynlaisia tehtäviä, ja joskus meitä siirretään seurakunnasta ja paikasta toiseen niin kuin tällaisia työntekijäresursseja. Ja me ollaan vieraita siellä, mihinkä me mennään, koska me päästään samoihin paikkoihin kerran kuukaudessa, kerran kahdessa kuukaudessa. Eikä me tunneta sieltä muuta kuin ainoastaan ne, jotka siellä oikein niin kuin viimeisen päälle joka kerta käy siellä kirkossa ja siinä Jumalan palveluksessa tai piirissä, mikä se onkin, ketä me palvellaan. Meidän ei ole mahdollista saavuttaa sellaista yhteisöllisyyttä, jossa me tunnettaisiin sinut, jossa me voitaisiin nähdä sut ja kysyä sulta, mitä juuri sulle kuuluu, mitä viime viikolla on käynyt. Mä oon itse pienessä seurakunnassa, 4500 asukasta isossa kyrössä, ja nämä talouden rattaat täälläkin pyörii siihen suuntaan, että mä luulisin, en ole varma, eikä tällaista mitään päätöksiä ole tehty tai edes suunnitelmia, mutta luulisin, että jossain vaiheessa munkin seurakunta, niin se naitetaan osaksi jotain isompaa seurakuntaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä joudun alkaa kulkemaan tosi monissa eri pisteissä, niin kun mä näen sut kaupassa, niin tunnenko mä sua? Mä oon saattanut palvella sua jossakin, mutta tunnenko mä enää sua? Tunnetko sinä minua? Onko sulla ollut edes tilaisuutta jutella mun kanssa? Ja osaanko mä kysyä sulta oikealla hetkellä, että mitä sulle kuuluu? Isossa organisaatiossa niin semmoinen tietty luonnollinen yhteisöllisyys ja läheisyys puuttuu ja ihmiset muuttuu vieraammiksi toisille. Me papit muututaan vieraammiksi teille ja te muutatte vieraammiksi meille. Joskus anteeksi pyytäminen ja anteeksi saaminen, niin se häiriintyy siitä, että meillä ei ole yhteisöä eikä sinä et tunne minua, joten sun on hankala myöskään niin kuin meillä on hankala olla sellaisia keskusteluita myöskään, jotka koskee että näin syvällisiä asioita kuin synnin tuntoa. Vai onko anteeksianto pienellä sijalla sen takia, että me ei ole tehty pahaa? Onko niin vaan, että ei ihmisillä ole, keskiverto ihmisillä ole mitään tunnustettavaa? Sen mä tiedän, että nuorempi henkilö kyllä helposti ajattelee niin. Nuorempi henkilö helposti ajattelee, että eihän tässä mitään, tämähän niin kuin, tämä on yhtä juhlaa tämä elämä. Vapauksia paljon. Mutta ainakin itse mä oon kokenut sen, että vanhemmiten, kun vastuu kasvaa, kun syöjät kasvaa, kun aika muuttuu kiireisemmäksi, niin jokainen meistä ehtii ja pystyy tehdä sellaisiakin tekoja, joissa oikeasti satutetaan toista. Ystävinä, naapureina, vanhempina puolisoina, yhteiskunnan jäseninä. Ja meille tosi helposti syntyy sellaisia häpeän ja pelon muistoja, jotka puskee esiin niin kuin hiljaisina hetkinä silloin, kun joutuu rauhoittumaan, vaikka olet suihkussa. Ja silloin puskee joku vanha häpeällinen muisto, joka melkein pitää suorastaan huutaa pois mielestä. Kyllä kun oikein vanhaksi elät, niin ehdit nähdä senkin päivän, kun mokaat raskaasti. Ja ne jää kummittelemaan mieleen. Tähän ajatuksen jatkona oikeastaan, onko psykologit ja terapeutit ottanut sen paikan, mikä papeilla ja mikä meillä papeilla ennen oli? Ehkä, ja varmasti osin ihan oikeutetusti, eihän meillä papeilla, harvalla meistä on sellaista ammattitaitoa, että me kyetään psyyken ongelmien kanssa kunnolla työskennellä. Terapeutti voi toimia sun peilinä ja sillä tavalla terapeuttikin vie jonkunlaista evankeliumin sanomaa eteenpäin siinä, että hän auttaa sua vapautumaan monista semmoisista kuormista, mitä sä turhaa kannat. Mutta siitä huolimatta, vaikka niin kuin mäkin olen hyötynyt vuosien terapiakäynnin johdosta, siitä huolimatta hyvin harva terapeutti operoi sellaisilla käsitteillä kuin synti ja anteeksianto, Jumalan anteeksianto. Hyvin harva terapeutti operoi sillä valtuutuksella, jonka Jeesus antaa papeilleen tai seuraajilleen. Valta antaa Jeesuksen nimessä syntejä anteeksi. Jumalan anteeksianto. Siis siinä on, kun, jos mietit tätä asiaa tarkasti, tai minä ainakin ajattelin, on eri asia auttaa sua ymmärtämään sun virheitäsi. On eri asia saattaa sut niin kuin kohtaamaan oma itse sellaisena kuin sä oot. Auttaa sua ymmärtämään sun tekemiä valintoja ja sitä, mitä se aiheuttaa sinussa. On eri asia olla semmoinen terapeutti ja on eri asia auttaa sua vapautumaan syyllisyydestä ja häpeästä anteeksiannolla, jota ei anna sulle ihminen, vaan sen antaa Jumala. Kuka muu kuin kristillinen kirkko ja sen papisto, kuka muu operoi tällaisella valuutalla? Ihan kaikki sen Jumalan anteeksiannolla. Ja tälläkö ei olisi enää tänä päivänä merkitystä? Monelle, mun piti oikein kurkistaa omaan sieluuni syvälle näistä asioista, ja nämä tuntuu suorastaan kipeiltä. Monelle, joka oikein kovasti mokaa. Monelle, joka taistelee niin kuin syyllisyyden kanssa, rangaistuksen pelon kanssa, häpeän kanssa. Ainoa, joka kykenee antaa tällaisille ihmisille anteeksi, tuntuu olevan Jumala. Rikkinäiselle ihmiselle, joka ei edes uskalla paljastaa itseään. Niin kuin kaikkein pimeimpiä puoliaan toisille. Kuka voi tällaisen ihmisen vapauttaa? Kuka voi antaa luvan aloittaa alusta? Jumala voi antaa. Jumala voi antaa anteeksi. Jumala voi antaa luvan aloittaa alusta. Tai entäs ne ihmiset, jotka on uskaltanut tai joutuneet tuoda omat syntinsä julkisiksi, oman häpeänsä, ja kun ympäristö heitä niistä armottomasti kurittaa. Kyllä te tiedätte niitä, niin kuin, kyllä te varmasti tiedätte, mistä mä puhun. Minkälaisia me ollaan silloin, kun me ei suostuta unohtamaan toisten tekemää syntiä? Mieti, kirkosta puhutaan usein, että kirkko puhuu synnistä tai kirkko on tuomitseva tai muuta. Mutta kyllä useimmiten, kun mä näen ihmisiä, joka kärsii synnistänsä, niin useimmiten heidät pitää pelastaa sun käsistä. Kuka pelastaa syntisen ihmisen sun käsistä, kun sinä koko sielullasi haluat tuomita sen ihmisen? Kuka antaa syntiselle ihmiselle luvan huomennakin herätä ilman murskaavaa syyllisyyttä? Kuka antaa sille syntiselle luvan murehtia vaan pienistä olemattomista askareista jukurtin tahrasta pöydällä? Kuka antaa luvan? Ei yhteiskunta aina. Et sinä. Jeesus antaa papin tai jonkun muun seuraajansa sulle. Anteeksannon inflaatioon on johtanut myös sellainen julkinen paine. Mä oon tästä varmaan joskus aikaisemminkin puhunut. Semmoinen joku outo julkinen paine, ja mä en osaa tätä nyt täysin kuvata. Mutta siihen liittyy se, että synnistä ei saa puhua. Vaan tulee enemmän puhua anteeksiannosta ja rakkaudesta, mutta ei suoraan suhteessa johonkin tiettyyn syntiin. Mä oon tavannut monia, etenkin nuoremman sukupolven ihmisiä, jotka vierastaa jo heti lähdössä synnin käsitettä, koska synnin käsite tai sen ajatuksen sanominen, että joku asia olisi syntiä, niin se mielletään jo tuomioksi, tuomitsemisen sanomiseksi. Että ei voi puhua teoista synteinä, niin kuin ilman, että se olisi persoonan tuomitsemista. Ymmärrättekö? Tai sitten no, tavannut myös nuoria ihmisiä, jotka vaan on sillä yleisellä asenteella liikenteessä, että kellään ei ole hitto mitään oikeutta tulla sanomaan mulle mun valinnoista yhtään mitään. Kellään ei ole varaa, kellään ei ole oikeutta sanoa yhtään mitään. Oman puolison pettämistäkään ei saa sanoa synniksi. Vaikka se evankeliumeissa hyvin selkein sanoin sanotaan synniksi. Mutta sitä ei saa sanoa synniksi. Se olisi tuomitsemista. Tälle, mun on täytynyt varmaan jossakin podcastissa puhua tästä, mutta tälle ajatukselle on sukua semmoinen kierroajattelu, jossa evankeliumi samaistetaan siksi, että sinä näet itsesi kaikki ne puolines kauniina. Että kun sä katsot itseäsi, niin evankeliumi on se, että sä et näe koskaan mitään rumaa, vaan sä näet aina vaan kaunista. Eli tällainen ajattelu ei kutsu sua koskaan näkemään mitään virhettä ja tekemään parannusta siitä, vaan tämä on tällaista valkopesua, että evankeliumi on sitä, että mitä tahansa sä katsotkin itsessäsi, niin se on vaan kaunista. Mutta mun ymmärtääkseni Raamattu ei edusta tuommoista käsitystä. Sielläkin voidaan nähdä kyllä niin kuin ajatuksia siitä, että sinä oot kaunis, mutta se kauneus saavutetaan lähinnä sen kautta, että kun sä saat anteeksi. Eli sinä niin kuin pyydät Jeesukselta anteeksi ja sinä saat anteeksi. Joten sinä sä oot siinä mielessä kaunis ja sä oot puhdas. Ja sitten sulle tulee semmoinen vastuu sen jälkeen siitä, että älä tee enää syntiä. Pyri pyhittymään siis siinä, että sä niin kuin pyrit pitämään sen olotila sellaisena, että et hirveästi enää tekisi syntiä. Niin kuin pyri kasvamaan niistä synneistä ulos, mitä sulla on. Sitoudu parannuksen tekemiseen. No ehkä tässä hankaluutena, niin kuin, hankaluutena tässä synnistä puhumisessa niin, on toki sekin, että synnistä on tosi hankala puhua sillä tavalla, että sillä on yhtään mitään merkitystä joskus. On olemassa joitakin asioita, missä synti on mahdollista sillä tavalla niin kuin rajata ja määritellä ytimekkäästi, vaikka saarnassa, niin että sillä on oikeasti jotain merkitystä, mikä voidaan yhtä lailla niin kuin ikään kuin ymmärtää kaikkien 200 kuulijan kesken. Mutta sitten on myös niin, että me joskus luodaan synnistä semmoinen yläkäsite, joka ei sitten lopulta kuitenkaan sano yhtään mitään. Tai sitten se, että se synti on sellainen, että ainoastaan konkreettisessa tilanteessa voidaan todeta, onko joku syntiä tai ei. Eli että sen toteaminen saarnatuolista tällaisena yleisenä ajatuksena, niin sille ei ole oikein mitään virkaa. Joskus se synnin ja hyvän välinen raja, niin se ei näy ulkoa päin. Niin, että sitä pystytään osoittamaan, vaan se näkyy, se raja piirretään sun sydämessä. Joten joskus, jos haluaa ihmisen kanssa puhua synnistä, niin se paras niin kuin väylä siihen olisi luottamuksellinen kahdenkeskinen keskustelu. Mutta niitähän meillä ei ole, koska minä en tunne sinua ja sinä et tunne minua. Tai meitä pappeja. Miten valtavan iso sanoma onkaan se, kun itse Jumala sanoo sulle, että lapseni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Mene, äläkä enää tee syntiä. Ootko koskaan todella saanut kokea sitä vapautusta? Että sua sitoo, ahdistaa joku asia, mitä sä oot tehnyt tai sanonut, tai joku asia, mitä sun olisi pitänyt tehdä, mutta et tehnyt oikeana aikana. Onko sulla oikeasti joku tommonen, mitä voi sanoa, mitä itse voisit jo nimittää niin kuin syntinimikkeellä? Ja se vaivaa sua. Mä haluan kehottaa sua siihen, että puhu. Tunnusta syntis jollekin papille. Niin pappi Jeesuksen valtuuttamana antaa sulle anteeksi. Jumalan suulla hän voi sanoa sulle sen, että hän kuulee ja näkee sut sellaisena kuin sä oot ja hän antaa sulle anteeksi. Jeesus antaa sulle anteeksi. Ja sä saat aloittaa, sulla on moraalinen lupa aloittaa huominen päivä puhtaalta pöydältä. No joku ihan ymmärrettävästi ehkä voisi sanoa, kun miettii erilaisten syntien suuruutta, niin voisi sanoa, että eikö silloin ihminen pääse ihan liian helpolla. Niin, kyllä varmasti pääsee. Mutta mietipä itse sitä, että kestätkö sinä itse viimeisenä päivänä, jossa joudut kaikkivaltia Jumala edessä kantamaan kaikkia niitä kuormia, mitä sä oot ehtinyt kerryttämään elämässä aikana. kun hän katsoo sun elämääsi sinua, niin kestätkö sinä sen kuormas kanssa? Kaikki me tarvitaan anteeksiantoa. Kaikki me tarvitaan anteeksiantoa. Sinäkin ja minä, rakas ystävä.
Jeesus, kuule rukoukset, köyhän kurjan syntisen. Heikoimmatkin huokaukset, ahdistetun sydämen. Jalkojesi juuren vaivun, pääni ristiin painaen. Sinä turvallisin mielin, Jeesus sua rukoilen.